Vrei să putem citi împreună în această dimineață două versete din cartea 1 Samuel, capitolul 13. 1 Samuel, capitolul 13, versetul 13 și 14. Samuel a zis lui Saul: ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar acum domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul a rânduit să fie căpetenia poporului său, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Dorim în această dimineață să privim împreună spre acești doi oameni cu autoritate în națiunea lui Israel, primii doi împărați pe care i-a avut Israel, Saul și David. Și privind spre cât de diferite aveau să fie aceste două tipuri de autorități, o autoritate în cazul lui Saul după inima omului, tipul de autoritate firească, și în partea cealaltă David, tipul de autoritate după inima lui Dumnezeu. Aș dori ca, privind spre aceste două tipuri de autorități pe care le regăsim, iată două cărți din Vechiul Testament, 1 Samuel și 2 Samuel, zugrăvesc pe în detaliu viețile acestor doi oameni și începutul cărții 1 Cronici. Zic, privind spre aceste două tipuri de autorități, să ne gândim fiecare în dreptul nostru ce tip de autoritate sunt. Fiecare dintre noi avem o anumită zonă de autoritate. Dacă ești soț, e limpede. Familia pe care Dumnezeu ți-a dat-o este zona în care trebuie să fii o autoritate. Dacă ești soție și ai copii, e clar, ai o anumită autoritate dată de Dumnezeu asupra copiilor pe care Dumnezeu ți-a dat. Dacă avem o anumită slujbă în adunare, Dumnezeu ne-a înzestrat cu o anumită autoritate. Și fiecare dintre noi, într-o anumită sferă, realizăm, înțelegem că reprezentăm o anumită autoritate. Aș dori ca, privind spre aceste două exemple, să putem să ne evaluăm. Ce tip de autoritate sunt? O autoritate tip Saul sau o autoritate tip David? Aș dori să privim pe rând puțin la aceste două tipuri de autorități și să putem să, așa cum am spus deja, să putem să ne regăsim într-una sau în cealaltă. Saul. primul împărat al lui Israel. Așa cum remarcă cuvântul, la un moment dat poporul Israel s-a uitat prin jur și a observat, noi toate națiunile de prin jurul nostru au împărat. Noi de ce n-avem? Saul, fiind primul împărat al lui Israel, înainte de a se instaura această formă de guvernământ în națiunea lui Israel, monarhia, a fost perioada aceasta a judecătorilor. Perioada în care Dumnezeu ridica câte un om care aducea trezire în popor și prin care Dumnezeu își manifesta autoritatea sa în cadrul poporului. Și la un moment dat, poporul, observând că în jurul lor mai toate națiunile aveau un împărat, au zis la un moment dat, vrem și noi. Vrem și noi o autoritate cum au și cei din jurul nostru. Și apare acel moment de cumpănă pentru Samuel, ultimul dintre judecători, când cu mâhnire, spune capitolul 8 de tot aici din 1 Samuel, versetul 6, Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau, dă-ne un împărat ca să ne judece. Și Samuel s-a rugat Domnului și Domnul i-a zis lui Samuel, ascultă glasul poporului în tot ce îți va spune, căci nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc eu peste ei. Dumnezeu a citit în spatele acestei dorințe a poporului faptul că era incomod pentru ei glasul lui Dumnezeu. Și atunci au zis, măi, cu un împărat cred că o să ne surcă mai bine decât cu Dumnezeu. Și avea Dumnezeu să le deschidă ochii poporului și să realizeze, măi, dacă vreți împărat, păi să vedeți câte drepturi are un împărat. Și o să vedeți voi ce va presupune să ai un împărat. Și după ce Dumnezeu le spune prin Samuel toate drepturile pe care le are un împărat, tot aici în capitolul 8, pe final la versetul 19, poporul spune, n-a vrut să asculte glasul lui Samuel. Nu, au zis ei, ci să fie un împărat peste noi. Și numai aici trei motive pentru care ei doreau să aibă un împărat. Spune, ca să fim și noi ca toate neamurile, prima motivație, a doua, împăratul nostru ne va judeca și a treia motivație, el să meargă în fruntea noastră și să ne cârmuie și ne va cârmui în războaiele noastre. Privind pe aceste motivații pentru a își impune un împărat peste ei, a spune că motivațiile acestea cu siguranță l-au plăcut Domnului și cu siguranță le-a creat mari, mari probleme în viitor. Să fim și noi ca toate neamurile. Când vrei un anumit lucru și îl vrei din motivația aceasta, păi am văzut și eu la... Păi să fim și noi în rând cu neamurile, cu lumea. Când îți dorești foarte mult un lucru din motivația de a te semăna cu lumea, este clar, o astfel de motivație nu va aduce niciun fel de binecuvântare. Să fim și noi ca neamurile. A doua motivație este, împăratul nostru ne va judeca. Samuel era judecător în Israel, ultimul dintre judecători, pentru că de aici încolo avea să se treacă la alt tip de guvernare a țării. Într-un fel, i-au dat peste raz lui Samuel și au zis, tu ai fost judecător, noi acum vrem ca împăratul nostru să fie judecător. Fac o mică paranteză. Marile nenorociri la vârf de națiuni ce s-au petrecut în istorie au venit din partea unor dictatori care au avut în mâna lor concentrată toată puterea. Când un om într-un stat are toată puterea pe toate palierele, de aici s-au născut mari dictatori pe care i-a avut istoria lumii acesteia. De aici și democrațiile moderne care spun, domne, într-un stat e bine ca să fie separate puterile pentru a se echilibra între ele, pentru a nu lua asta unul care are în mână toată puterea. Și este cunoscută această putere legislativă reprezentată de Parlamentul unei țări, puterea judecătorească reprezentată de magistratură și puterea executivă reprezentată de guvern, de autorități locale. Și oamenii aceștia au zis, în mâna împăratului nostru să fie puterea să se judecătorească. El să judece, el să fie, el să facă totul, el războaie, el. Și în felul acesta cumva înțelegem de ce la început Saul se ascundea el printre vase atunci când Dumnezeu avea să-l ungă ca, că Samuel avea să-l ungă ca împărat, dar foarte curând avea să se dovedească câtă mândrie avea în el acest om, câtă înfumare, cum n-a suportat el când l-a mirosit pe David că e gata să ia locul, cât de mult avea să-l domine această acest gând să nu cumva cineva să-mi ia locul, să nu cumva cineva să am un rival. Și a făcut absolut orice a stat în putință pentru ca el să fie împărat și să nu fie nimeni care cumva să-i amenințe autoritatea pe care o avea în postura de împărat. Și apoi spune o altă motivație: va merge în fruntea noastră și ne va cârmui războaiele noastre. Acum cât o fi de împărat și cât o de autoritate o ai fi când bunăoare se întâmplă acel episod când, cu David și Goliat, când Saul trebuia să fie înaintea poporului și să ducă acea confruntare cu Goliat. Remarcă Scriptura. Cât era Saul de împărat și de mai înalt spre Scriptura cu un cap decât toți ceilalți, adică probabil că avea vreo 2 metri așa și era și chipeș și frumos și războinic. Spre Scriptura că atunci când s-au în confruntarea aceea cu filistenii, că Saul era cuprins de frică. N-a îndrăznit să facă un pas în confruntarea aceea cu Goliat. A trebuit să vină copilul David, adolescentul David, să se confrunte cu Goliat. Deci această motivație a lor să meargă în fruntea noastră pe alocuri n-a funcționat. Oricum, e cert că Dumnezeu le-a dat un prim împărat, cumva, după inima lor. Și aici ar trebui să cumpănim și noi în ce ne privește multe decizii pe care le avem de luat în viață. Ce înseamnă să iei decizii după inima ta? Și inima noastră spune cuvântul cum este. Ne-a spus de înșelătoare, deznădăjduit de rea, după inima mea. Și ce înseamnă să iei o decizie în viață după inima lui Dumnezeu? Spune aici cuvântul pe care l-am citit: dar acum domnia ta nu va dăinui, Domnul și-a ales un om după inima lui. Ce mult face în viață ca în deciziile mari și mici să poți să faci această delimitare între ce îți dă ție ghes inima și să înțelegi din partea lui Dumnezeu, măi, după inima lui Dumnezeu cam așa ar trebui acționat, Cam așa ar trebui făcut. Și având experiențe triste între ce înseamnă să acționezi în virtutea inimii tale și ce înseamnă să acționezi în virtutea după inima lui Dumnezeu, să poți să le concluzionezi, Doamne, binecuvântată este viața omului după inima care se guvernează după inima lui Dumnezeu și, după, și nu după inima omului. Aș dori să privim puțin mai mult asupra acestui om după inima lui Dumnezeu. Dacă a fost un eșec primul împărat al lui Israel, Saul, chiar dacă a fost uns de Samuel, cum și David a fost uns de Samuel, chiar dacă spune cuvântul că Dumnezeu l-a ales pe Saul, înțelegem că Dumnezeu l-a ales pe Saul pentru că Dumnezeu a zis: haideți să vedeți cum funcționează o alegere după inima voastră. Și Dumnezeu le-a dat un împărat după inima lor. Acum Dumnezeu zice, în momentul acesta când Saul avea să își dovedească neascultarea, pentru că din capitolul acesta 13 e acel moment în care Samuel i-a zis într-un mod clar: așteaptă 7 zile. Și la Gilgal, acolo fiind încolțit de un potențial război, Saul n-a mai avut răbdare să aștepte 7 zile. De fapt, aștepta 7 zile, dar mai era o altă condiție: așteaptă 7 zile până voi veni eu, Samuel. Și când Saul a observat că Samuel nu mai vine, a zis: gata, aduc eu jertfa. Și imediat după ce a adus jertfa, ardere de tot, atunci apare Samuel și Samuel, întristat, zice: măi, nu ți-am spus să mă aștepți? Și Saul s-a scuzat și a zis: măi, eram încolțit de filisteni, era gata să pornească războiul, uite, am așteptat 7 zile. Zice, a zis să aștept 7 zile și să mă aștepți pe mine să vin. Înțelegem, neascultarea lui Saul față de omului Dumnezeu Samuel, față de Dumnezeu în esență, avea să-l coste scump. Împărăția va fi luată de la tine. O voi da unui om după inima mea. Ce înseamnă un om după inima lui Dumnezeu? E un verset în cartea Proverbe care spune că 20:11, copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Privind puțin la copilăria lui David, poți observa sau intui, și cu siguranță Dumnezeu și-a dat seama despre lucrul acesta, că este om după inima mea. Adică când îl trimitea taică-sul la oi, zice: dar ce numai pe mine să mă trimiți? Și era ăla mai micu. Adică nu sunt și alții care să se ducă? Mi-aduc aminte când eram copil, nu era de dus cu oile la păscut. Aveam și noi o responsabilitate, să ducem gunoi o seară la ghienă. Mă, dar aveam o frică și să mă duc la ghienă să duc gunoi. Mereu găseam, dar nu mai sunt și alții? Îl vezi pe David necomentând, ducându-se, și nu când o remarcă Scriptura, luptându-se cu ursul, cu leul, avea toate motivele, zice: tata, te rog, sunt pericole acolo, sunt animale sălbatice. Nu remarcă nicăieri Scriptura că David avea să comenteze. Dimpotrivă, pare se că el avea așa o înclinație și n-avea niciun fel de frică față de aceste animale noi ne așa puțin când le vedem în grădina zoologică, dar să te confrunți cu ele. Încă de copil David avea să îți dai seama de anumite trăsături, așa înseamnă să fii un om după inima lui Dumnezeu. Aș dori să punctez trei lucruri care aveau să îl determine pe Dumnezeu să-l considere pe David om după inima lui Dumnezeu. Primul lucru, David a fost un om plin de inițiativă. Al doilea lucru, David a fost un om care a știut să se supune autorității pe care a avut-o deasupra lui. Și al treilea lucru, David a fost omul care atunci când a gafat, când a greșit, a știut să-și ceară iertare. Aș dori să privim puțin spre aceste trei trăsături de caracter ale lui David și care cumva l-au determinat pe Dumnezeu să spună: ăsta e om după inima mea. Primul aspect, nu ne este greu să înțelegem din viața atât de efervescentă a lui David cât de mult avea el să se implice în războaiele lui Dumnezeu, avea să ajungă sub domnia lui, subjugând toate națiunile dușmane de prin prejur. Pe filisteni, pe cananiți, pe moabiți, pe amoniți, pe domiți, pe amaleciți, toate popoarele de prin prejur dușmane avea să le subjuge. Un războinic de excepție. A construit un palat din cedru. La un moment dat el avea să spună: zi, Doamne, eu trăiesc în lux și chivotul lui Dumnezeu stă într-un cort, nu e regulă. Și era chitit să facă și un templu pentru Dumnezeu. A zis: prea mult ai făcut, mai lasă și pe fitul să facă. Și avea să construiască Solomon templu. A fost omul care a adus chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim. A fost omul care poate că stând acolo cu oile, a fost omul care i-a plăcut să cânte. Bănuim, nu ne spune Scriptura că avea darul să cânte. Și cel puțin când se ducea înaintea lui Saul să-l potolească harfa lui. Probabil că acolo, pe pajiștile unde pășteau oile, nu se tăia așa să chiar dă timpul. Îl fructifica într-un mod cânta. Poate că acolo, în acele momente, a și compus psalmii pe care îi citim în Scriptură, parte dintre ei. Avea să compună vreo 73 din psalmi din cartea psalmilor. Scriitor pe care Scriptura avea să 1 Samuel și 2 Samuel. Privind spre activitățile lui David, observi că a fost un om care a luat mereu inițiativă să facă ceva, să lase ceva în urma lui. Nu omul care stă cu mâinile în sân și așteaptă ca lucrurile să se întâmple. Efectiv îl vezi pe David mereu prins în lucrările lui Dumnezeu, în războaiele Domnului. Un om după inima lui Dumnezeu este un om care își pune mereu problema: Doamne, azi ce vrei să fac? Dacă o întrebi pe propria inimă, ce măi, ești obosit, mai culcă-te puțin. Sau, eu știu, du-te și tu pe la un mall sau plimbă-te. Un om după inima lui Dumnezeu își pune mereu problema aceasta: Doamne, Tu ce vrei să fac astăzi? Vreau să fiu un om după inima Ta. Dacă este să fac ceva, pentru că noi facem lucruri fie după inima noastră, fie după inima lui Dumnezeu. Binecuvântată este viața omului credinciosului care mereu își pune problema aceasta: Doamne, uite, azi este după amiaza zilei, după servici, când noi zicem e timpul meu liber. Și poți să ai această discuție cu Domnul: Doamne, Tu ce vrei să faci când după amiaza aceasta? Sau într-o zi în care pur și simplu n-ai nimic pe agenda. Să poți să discuți cu Domnul și zici, Doamne, nu vrei Tu să-mi faci agenda de astăzi? Să poți să ai această certitudine că ce faci, faci după inima lui Dumnezeu și după, nu după inima ta. A doua trăsătură de caracter pe care o putem observa la David și care îl determină pe Dumnezeu să spună, ăsta e om după inima mea. Sau David a fost omul care a știut să se supună autorității care Dumnezeu a pus-o peste el. Spuneam despre această copil fiind, având și el autoritatea părinților peste el. Când avea să fie numit împărat, el păștea oile. N-avea el de unde să știe că în ziua aceea Dumnezeu de la, cum spune noi, de la coada vacii, ajunge drept în vârful națiunii. N-avea de unde să știe lucrul acesta. Dar, așa cum spuneam, remarci această aplecare a lui David de a-și respecta părinții. Bă, l-a trimis tata la, a fost și situația cu Goliat. Îl trimite tata cu brânză, cu de-ale mâncării la frații lui care erau pe front. Și iarăși observăm și acolo în situația aceea cât de docil avea să fie David, cât de ascultător, cât n-a comentat. S-a dus. Noi n-avem, acum avem telefoane mobile, eu nu știu cum se călătorea în vechime, cel puțin în vătărarea aceea. Uite, ia alimentele astea și uite la frații tăi pe front. Unde? Frontul e, bă, te duci fără GPS, fără, bă, a plecat. I-a zis tata să se ducă la frații lui ca să le aducă merinde. El a plecat și i-a găsit. Cum i-a găsit? Noi avem toate, tot ce ne trebuie pentru, și de multe ori nu facem ceea ce ne spune autoritatea pe care Dumnezeu, mă refer la relația aceasta copil-părinte. Fie că privind spre perioada din copilăria lui, observăm că el a fost supus autorității pe care Dumnezeu a așezat-o asupra lui respectiv părinții, fie că privim mai târziu când Saul era împărat și el, Saul deja îl mirosise, mă, ăsta mi-a locul. Ăsta este gata să... Este ceva așa, o conduită la superlativ. Cât de mult și-a respectat David această autoritate care, așa cum remarcă aici Samuel, a lucrat ca un nebun, ajunsese soia razna. Când veneau duhurile rele peste el, ăștia au zis, băi, ce terapie să găsim, ce, cum să-l liniștim. Și a venit David și cânta și se mai liniștea. Dar la un moment dat lucrurile aveau să intre într-un conflict. Într-un conflict și într-un clinci între Saul și David pe viață și pe moarte. Marele avantaj al lui David a fost că a avut pe Ionatan acolo, care a fost o punte de legătură, dar la un moment dat David înțelege, bă, nu mai e de stat pe aici, trebuie să plec departe pentru că vrea să-mi ia viața. Și au fost acele două momente frumoase din viața lui David, când dovedește ce înseamnă să te supui unei autorități care nu e după inima lui Dumnezeu, a luat-o razna. Este evident că nu mai are nicio treabă cu Dumnezeu, dar totuși te supui. E acel moment când David avea să intre în acea peșteră unde avea să fie și David și în peștera Enghedii, și la acel moment oamenii lui David îl îndeamnă pe David și, măi, uite, Dumnezeu ți-l-a dat în mână. El vrea să-ți ia viața, uite, acum Dumnezeu ți-l-a lăsat, pe tavă ți-l-a lăsat. Și David zice, spune 1 Samuel capitolul 24, versetul 4, oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Domnul zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți va place. Ce-ți va plăcea? David s-a sculat și a tăiat încet coțul hainei lui Saul. După aceea inima îi bătea pentru că tăiase colțul hainei lui Saul. Și a zis oamenilor săi, să mă ferească Domnul, să facă împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă, ca să pun mâna pe el, căci el este unsul Domnului. Extraordinară această atitudine a lui David față de Saul. Cum o să avea să-ți ia viața? Dumnezeu ți-l pune așa, pe tavă. Și tu zici să mă ferească Dumnezeu, să mă ating de autoritatea lui Dumnezeu, de unsul lui Dumnezeu. Este impresionant această atitudine a lui David. Dar asta spune despre ce înseamnă un om după inima lui Dumnezeu. Așezat Dumnezeu peste tine o autoritate, nu contează cum este. Dumnezeu apreciază că ești supus acelei autorități. Saul avea să constate această nebunia lui de a își urmări succesorul, n-a ținut mult, că el în continuare a avut aceeași atitudine față de maieste și acel moment în care David avea să pătrundă în tabăra lui Saul în acel miez de noapte când toți dormeau. Și de asemenea apare momentul același atitudini din partea celor apropiați lui David. Uite, Dumnezeu ți-l dă pe mână, ia-i viața. Și spune în capitolul 26, începând cu versetul 10, începând cu versetul 8, spune Abishai a zis lui David, Dumnezeu dă astăzi pe vrăjmașul tău în mâinile tale, lasă-mă, te rog, să-l lovesc cu sulița mea și să-l pironesc dintr-o lovitură în pământ, ca să n-am nevoie să-i mai dau alta. Dar David a zis lui Abishai, nu-l omoră. Că cine ar putea pune mâna pe unsul Domnului și să rămână nepedepsit? Și David a zis, viu este Domnul, că numai Domnul îl poate lovi. Fie că îi va veni ziua să moară, fie că se va pogorâ într-un câmp de bătaie și va pieri, să mă ferească Domnul să pun mâna pe unsul Domnului. Iar ia numai sulița de la căpătâi lui, culciorul cu apă și să plecăm. Și după aceea, când a observat Saul că a scăpat și data asta, avea să remarce el în versetul 21, Saul a zis, am păcătuit, întoarce-te fiul meu David, că nu-ți voi mai face rău, fiindcă ziua aceasta viața mea a fost scumpă înaintea ta. Am lucrat ca un nebun și am făcut o mare greșeală. Și în această situație observăm cum David avea să dovedească că pentru el Saul era autoritatea lui Dumnezeu pusă peste națiunea lui Israel și că nu conta cât de deplasată, cât de neascultător era Saul față de Dumnezeu, el, David, trebuia să fie supus acestei autorități. Este foarte greu, privind acele două calități ale lui David, un om de inițiativă și un om supus autorității, este foarte greu să le împletești pe acestea două. Când ești un om foarte energic, plin de inițiativă, așa, voluntar, de regulă nu prea ții cont de nimeni și nimic. Băi, ești fixat pe o chestie, dă-i înainte. David a știut să împletească aceste două calități. Pe de o parte, să aibă inițiativă, dar pe de altă parte să fie și supus autorității pe care Dumnezeu a așezat-o deasupra lui. Și asta spune despre ce înseamnă un om după inima lui Dumnezeu. Repete și câteva cuvinte despre a treia trăsătură de caracter care îl determină pe Dumnezeu să spună despre David, om după inima mea, este această calitate pe care o remarcăm într-un mod deosebit după momentul de neagră perioadă din viața sa, după acel păcat cu Batșeba, ai fi zis, cum, un om care cade de jos, cum se pupă chestia asta cu om după inima lui Dumnezeu? De multe ori zici, măi, Dumnezeu se pare că a greșit când a zis despre David că este om după inima, uite ce a făcut. Aș dori să privim puțin după episodul acesta și aș dori să subliniez partea frumoasă a lui David după momentul în care Nathan avea să-l ajute să realizeze păcatul pe care l-a săvârșit. După acel moment să observi în David omul care n-a avut niciun fel de problemă, luminat de Duhul lui Dumnezeu, să zică, am păcătuit. Și psalmul 32 și psalmul 51, psalmi de pocăință pe care David avea să îi lase scriși pe paginile Scripturii și n-a avut să zică, măi, ăștia doi sunt psalmi pe care trebuie să-i pun sub strict secret. Să nu cumva să afle, iată, și generațiile de peste mii de ani, ce a putut să facă omul după inima lui Dumnezeu. David a zis, măi, asta s-a întâmplat. Dacă vreau să fiu om după inima lui Dumnezeu, eu trebuie să îmi mărturisesc într-un mod deschis păcatul pe care l-am săvârșit. Și n-a avut niciun fel de problemă ca fiind numărul unul în Israel, tot Israelul probabil că aflând pe surse, băi, ce a făcut David? Tot Israelul din gura lui s-audă, am păcătuit. Îmi pare rău pentru ce am făcut. Și cred, am convingerea că un om după inima lui Dumnezeu este omul nu care gafează, care păcătuiește. Eu știu cum se întâmplă prin familie, în relațiile dintre noi. Se întâmplă multe lucruri care nu sunt după inima lui Dumnezeu. Dar cred că putem să devenim un om după inima lui Dumnezeu în măsura în care știm să corectăm ceea ce am greșit. În măsura în care zici, Doamne, lucrul acela pe care mi l-am permis în viață n-a fost în regulă. Te rog, iartă-mă. Nu ne cade la niciunul dintre noi, așa cum spune românul, să-ți cadă galoanele, dacă dovedești o pocăință pe care să o verbalizezi, fie în relația cu Dumnezeu, fie în relația cu cel față de care ai greșit. Dimpotrivă, te ridici la acel standard om după inima lui Dumnezeu. Și David a rămas om după inima lui Dumnezeu pentru că a dovedit și în momentele lui de slăbiciune că știe să renoade relația sa cu Dumnezeu. Privind spre aceste două istorii, două vieți, două tipuri de autorități pe care le-a avut națiunea lui Israel, mi-aș dori mult de tot să ne putem regăsi cu toții. Mai degrabă în ce înseamnă un om după inima lui Dumnezeu decât în ce ar însemna o viață după inima mea. Mi-aș dori mult de tot să ne lăsăm provocați de cuvântul lui Dumnezeu și de ce înseamnă binecuvântarea unei astfel de vieți. Doamne, vreau să fiu după inima Ta. Doamne, ajută-mă la aceasta. Amin.